COPE Lugo.
Estar informado.
Vinte minutos sobre las dúas da tarde, tempo para información local e provincial na COPE. Imos comezar falando de infraestructuras. E é que o Consello de Administración de Adif ven de adxudicar o contrato para construir o túnel de Oural en Sarria, situado no corredor ferroviario Monforte-Lugo. Facer ese túnel costará algo máis de 50 millóns de euros. O prazo de execución da obra é de case 2 anos e medio. O vello túnel quedará como galería de emerxencias. Escoitamos a subdelegada do Goberno en Lugo, a Isabel Rodríguez.
O Goberno cumple unha vez máis os seus compromisos coa provincia de Lugo. Adif acaba de adxudicar o contrato para a construción do novo túnel de Oural na línea férrea entre Monforte de Lemos e Lugo. O Goberno sigue a modernizar o corredor ferroviario entre Ourense, Monforte e Lugo para perseguir unha doble finalidade, de mellorar o estado da infraestructura e aumentar a fiabilidade das líneas e a calidade do servicio. A construcción deste túnel ten un importe de máis de 50 millóns de euros e un plazo de execución aproximado de 30 meses.
Por certo, o Ministerio de Transportes iniciaba hoxe as obras de mellora e reparación do firme nas autovías de Lugo, tanto na A6 como na autovía do Cantábrico. Son obras que teñen un orzamento de 600.000 euros. Serán executadas en Guitriz, Begonte, Baralla, Becerreá, As Nogais, Pedrafita e Vilalba. Escuitamos de novo a Isabel Rodríguez.
Quero agradecer ao Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana a urxencia coa que tramitou unha actuación que comeza hoxe para reparar os firmes na autovía A6 e na A8 deteriorados por os temporais do pasado inverno cun investimento de 600.000 euros.
E tamén che contamos que Lugo se convirte na primeira provincia de España con tecnoloxía 5G de asistencia á conducción dentro dun túnel. O túnel intelixente do Cereixal en Becerreá na A6 pon a proba o uso desa tecnoloxía para desenvolver a chamada Estrada Intelixente. Serve para que os condutores dispoñan de información actualizada sobre as condicións da vía pola que circulan. Escuitamos a Isabel Rodríguez de novo.
Lugo, somos a primeira provincia de España que ten a oportunidade de poñer a proba o uso da tecnoloxía 5G para asistir os condutores nun túnel, neste caso do Cereixal, gracias á aposta do Goberno pola innovación e porque España e Galicia non perdan o tren da tecnoloxía 5G.
Por certo, a Deputación de Lugo vende pronunciarse en contra da imposición de peaxes en autovías e estradas convencionais tal e como propón o Goberno. Foi a iniciativa do BNG, socio do Partido Socialista. Escuitamos a Efren Castro.
Os impostos que son xustos son aqueles que se pagan en relación ao que gaña cada un. Polo tanto, disfrazouse de verde unha medida que o que é gravar as clases populares, non deixar de alternativa de circulación e, polo tanto, nos queremos amosar a nosa rotunda oposición a esta medida que supondría un retroceso para a nosa provincia, para o noso país e para as clases populares.
23 sobre as dúas son José Luis Ramudo. Temos moitas máis cousas para contarche. Imos cunha información de última hora. A arestora comparece o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, para explicar os novos pasos no proceso de desescalada. Pois ben, acaba de informar de que se incrementa, neste caso, a posibilidade de xuntanzas entre non convivintes a 10 persoas no exterior e a 6 no interior. Lembramos que ata agora só estaban permitidas as xuntanzas de 4 persoas non convivintes en interior e 6 no exterior. Pois ben, a partir de agora son 10 persoas en exterior e 6 persoas en espacios interiores. Ademais, anunciou tamén a ampliación de outros aforos.
Pasa o aforo do 50 ao 75% en comercios, en actividades e reunións e actos profesionais, en actividades culturais e congresos e en actividades académicas.
E o Comité Clínico que asesora a Xunta de Galicia na loita contra a pandemia tamén tomou a decisión de subir ao Concello de Viveiro ao nivel alto de restriccións. A hostelería só podrá servir en terrazas a partir do venres se a situación non mellora. Os hostaleiros do Concello están decepcionados con esa situación. Xa botaron moitas semanas pechados e agora lamentan este novo paso atrás. Falamos co bar La Resaca e co bar Luar.
Pues a partir del sábado se cierra el interior de los establecimientos, solo terraza. Pues fastidiados, imagínate, ¿no? Volver otra vez para atrás.
Vamos lo mal. Quitada la barra, tenemos bastante sitio dentro y afuera, pero ahora si quitan también dentro,
quédate con Terraza nada máis. Vamos a ver, temos unha clientela fixa máis ou menos, pero que va, o sea, se pode vivir. Se ten que vivir de momento, pero non, que va. Isto va a acabar con todo. Eu levo do ano 68, sei o que digo, eh.
No nivel medio quedan outros 4 concellos da nosa provincia, son Xove, Cervo, Vilalba e Monforte, onde foron detectados gromos nas últimas semanas. No caso de Vilalba, despois de moitas semanas cos bares pechados, tras a celebración do Nadal, os hostaleiros lamentan estar de novo nesta situación. Só poden cubrir o 30% do aforo no interior dos locais. Ademais, temen que a situación empeore se non se cortan o antes posible as cadeas de transmisión. Alejandro, do bar A Pereira.
Mira, os datos todos en a hostelería, nunca hai contactos nin hai nada. Sempre estamos procurando ter as restriccións todas, ter todo correcto, e facémolo ben, e sempre nos pasa igual. Sobre un pouco os casos, o primeiro cerrar sempre é a hostelería. É que isto xa arrastra moito tempo, e o problema é que se for unha vez sola non pasa nada porque vas aguantando, pero xa vas arrastrando desde atrás, é moi difícil, é unha cousa moi complicada.
E como está a situación na área sanitaria? Temos boas novas, os casos activos volven a baixar, aínda que lentamente, eso sí. Seguimos por riba dos 200, temos neste momento 219, despois de que fosen confirmados outros 9 positivos mediante probas PCR nas últimas 24 horas. Son 9 menos dos que había onte. Sube algo a presión asistencial, hai 11 persoas hospitalizadas en planta e unha recibe coidados intensivos. Hoxe continúa a vacinación de persoas de 50 a 59 anos de idade. Esta semana recibirán a primeira dose 6.400 persoas desa franxa de idade de 50 a 59 anos. Se as vacinas continúan chegando a bo ritmo, en xuño tocarános os menores de 50. Escuitamos o xerente do Sergas en Lugo, Ramón Ares.
Vamos a seguir mantendo este ritmo de vacinación e, como digo, o maior ou menor número de doses que administremos cada día vai a depender do número de vacinas que teñamos. Está previsto que este ritmo se incremente pois a partir do mes de xuño, e nos esperamos que a finales do mes de co longo do mes de xuño poderse empezar co tramo de idade de inferiores a 50 anos.
Falamos de iniciativas para reactivar a economía e superar esta pandemia económica que tamén nos está afectando e moito. 700 establecementos comerciais, 700 establecementos comerciais de toda a provincia de Lugo súmanse á campaña dos bonos impulsa que patrocina a Deputación. En que consiste esta campaña? Son bonos desconto de 30 euros por compras superiores a 60 nos establecementos asociados. Pablo Rivera.
Estamos realmente satisfeitos dende a Deputación de Lugo por o éxito do programa Bono Impulso, un programa que nace co obxectivo de fomentar o consumo de bens e servizos nos establecementos da provincia. E nada máis e nada menos que temos preto de 700 establecementos adheridos a esta campaña. Ademais, convén informar que, dado o éxito, pois a Deputación de Lugo fará un asesoramento de ti a ti cos técnicos da institución da área de Economía e Emprego.
E a Deputación de Lugo gañou no voto popular na Copa de España Creativa 2020. Recibiu 22.000 apoios, un 35,6% dos votos emitidos, moi por riba, por certo, do segundo clasificado. O proxecto co que concorre a ese certame nacional está relacionado coa recuperación de soutos de castiñeiros na Reserva dos Ancares. Para a vitoria final, falta aínda o fallo dun xurado profesional. O gañador coñecerase en setembro, pero Lugo xa deu un paso adiante moi importante. Pilar García Porto.
Estamos encantados de que o xurado popular posicionara en primeiro lugar a candidatura da provincia de Lugo, desta Diputación, para a recuperación de Soutos como finalista na Copa España Creativa.
E o conselleiro do Medio Rural, José González, visitou as instalacións da industria cárnica Francisco Otero en Vilalba. A nave quedou seriamente danada a causa dun incendio o sábado. Comprometeu o apoio da Xunta de Galicia.
En representación da Xunta de Galicia, trasladarlle que agora e unha vez que pasou isto, estábamos falando tamén do seguro, por suposto, nos buscaremos tamén todo aqueles mecanismos que poidan botar unha man a recuperar unha actividade económica que aquí se desenvolvía con, como digo, con valor engadido, apostando por a creación de postos de traballo. Polo tanto, nos estamos tamén para axudar no que se poda.
E o Partido Popular solicita en Lugo a convocatoria urxente da Mesa do Transporte para corrixir o trazado de algunha das novas líneas de bus. E en Conturiz hai malestar, mudou o percorrido e algúns usuarios aseguran que xa non teñen conexión directa co centro da cidade. E o caso de Isabel, os seus fillos usan o bus para ir ao instituto.
Mejoraron muchísimo la periodicidad, porque realmente es una locura, porque va a pasar en principio cada media hora, y eso es bárbaro, extraordinario. Lo que pasa es que nos han cambiado el recorrido. Un bus que viene desde el extrarradio se queda en las afueras de Lugo, es decir, nos deja por Fontiñas.
Ataque o tempo da información local, seguimos contándoche todo o que te interesa na COPE.